Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
І на радіо НВ стартують дебати сьогодні, шановні. Звісно, я зараз оголошу тему нашої дискусії і наших учасників, але одразу скажу, що ми будемо говорити про парламент і ось під яким кутом ми розглянемо його роботу. Нагадаю, що Верховна Рада України 9-го скликання була обраною на позачергових виборах. Це сталося 21 липня 2019 року. До складу Верховної Ради увійшли представники 5 партій за пропорційною системою, ще 5 партій за мажоритарною системою і 46 самовисуванців по одномандатних округах. А перше засідання відбулось 29 серпня 2019 року. А нещодавно самі депутати підводили підсумки своєї діяльності. Зокрема, керівник пропрезидентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія провів навіть прес-конференцію, яка так і називалась «Перший рік монобільшості. Підсумки». Отже, все, що відбувається в парламенті і поза парламентом, думаю, ви погодитесь, що як себе поводять і чим запам'ятались депутати, завжди у фокусі нашої уваги. Тож ми сьогодні оцінюємо роботу парламенту та його ефективність. І тема наших дебатів наступна. Парламент 9-го скликання. Свіжа кров і нові можливості. Чи підрозділ Офісу Президента? Сьогодні з нами депутат Олександр Качура. Фракція...
Доброго здоров'я.
Вітаю вас, пане Олександре, фракція «Слуга народу». І Ростислав Павленко, народний депутат, фракція «Європейська солідарність».
Доброго вечора.
Вітаю, пане Ростиславе. І фактично далі ми вже можемо переходити до діла. Ми будемо водночас і згадувати, як все було. Всім запам'ятався турборежим на початку роботи Верховної Ради, коли парламент голосував і приймав закони, як би так сказати, швидко, не відходячи від каси. Такий режим виправдав себе, як ви вважаєте? Будь ласка, хто готовий?
Давайте я, мабуть, розпочну.
Олександр Качура.
Насправді, історія сама з турборежимом, вона могла виглядати абсолютно по-іншому. Тому що, пам'ятаєте, що у тодішнього керівника ще адміністрації президента, потім адміністрація стала офісом президента, я зараз скажу про пана Андрія Богдана, була інша пропозиція, і взагалі він пропонував проголосувати всі законопроекти за одну ніч. Тобто це така нова інформація, вона же ж нове время, тому зараз ми і будемо розповідати нові подробиці, як це все відбулося. Ми зібралися на засідання фракції, і були регламентні обмеження з цього приводу, тому що закони дійсно, якщо відбувалося голосування з порушенням регламенту, потім мали ризик відміни і визнання їх прийняття процедури неконституційною. Тому фракція вирішила йти по регламенту. Я не казав би, що ми швидше приймали будь-які закони, ніж попередній парламент. Тут треба говорити, що ми так само розглядали, ми скорочили процедуру, і ми не боялися приймати надважливі історичні законопроекти, такі як зняття депутатської недоторканності, такі як закон про імпічмент президента, це перезавантаження антикорупційної інфраструктури і розблокували Верховний суд антикорупційний, Вищий антикорупційний суд. Ми дали можливість ДБР бути самостійним, дали можливість НАБУ прослуховувати чиновників. Тому мені здається, що в цьому питанні, так, у нас був турборежим, тому що ми ті всі історичні рішення, які повинні були приймати парламенти 8 скликань, 9 скликанні все-таки проголосували і ще в першій сесії. Тобто в цьому контексті так у нас турборежим відбувся.
Ростислав Павленко, Європейська солідарність.
Це цікава інформація щодо голосування в одну ніч, тому що є регламент, є конституція, яка передбачає процедуру, і тому, зрештою, добре, що парламент працював відповідно до регламенту. Цікаво, що якщо ми кількісно подивимось там на перші місяці парламенту, здається, Комітет виборців України відзначав, що парламент нинішнього скликання прийняв, якщо не помиляюсь, там 72 законопроекти, парламент попереднього скликання за той же час прийняв 60 законопроектів. законопроєктів. Тобто різниця не така вже і значна. Якщо подивитися на зміст законопроєктів, то ну, ми бачили те, що відразу подавав Офіс Президента. Тобто це проєкти змін до Конституції, які розширювали повноваження Президента, які звужили повноваження парламенту, що стосувалося і впливу на правоохоронні органи, і антикорупційні органи, і перетворення, наприклад, парламент на таке місце для штампування законів, тому що, наприклад, нівелювалася контрольна функція парламенту, коли треба було запроваджувати уповноважених парламенту і подібне. Потім ми пам'ятаємо, що замість розблокування, як було сказано, було спроба підмінити судову реформу, так переділити і поміняти кількість суддів Верховного суду, і Конституційний суд уже мусив втручатися і забороняти це. Так само Конституційний суд зупинив досить багато спроб змінити Конституцію, тобто ми бачимо, що якість законопроєктів ну, була більш ніж сумнівною. Я пам'ятаю, що в 2014 році, на 2015 році першими законопроєктами було, наприклад, щодо децентралізації, яка запустила реформу, яку абсолютно більшість громадян вважає успішною. Там були законопроєкти, що стосуються зменшення тиску на бізнес, запровадження податкових послаблень і подібного. Натомість перші місяці нинішнього парламенту, ми пам'ятаємо ухвалення законопроєктів так званих 1209-1210, які значно розширили повноваження контролюючих органів. Ми бачимо, що це викликає протести підприємців, і вже і влада навіть говорить про те, що в деяких питаннях треба відійти назад, все-таки переглянути ці рішення. Тому, підводячи риску, турборежим – це, мабуть, гарна така піарівська річ, але законопроєкти треба читати, треба над ними працювати, і все-таки, що вони працювали для країни, а не просто для того, щоб поставити галочку.
Олександр Качура вже рветься в бій, але я принагідно хочу запитати про позицію Андрія Богдана. Все гамузом за одну ніч проголосувати, це ж ну точно ви навіть не встигли б все це прочитати.
Ну, абсолютно так. І це був один з аргументів, але, мабуть, не ключовий, чому ми прийняли інше рішення. Тому що якщо в нас був би час для того, щоб ознайомитися однозначно з законопроектами, але водночас, який результат був би прийняття законопроєктів за одну ніч? Тому що ми проводили інституційні зміни, які повинні вже в довгостроковій, короткостроковій перспективі дати результати. Якщо б будь-який закон, який приймається, був би під сумнівом того, що процедура дотримана, він міг би бути скасований в Конституційному суді, відповідне конституційне подання. Я думаю, що колеги з інших фракцій, вони обов'язково цим би скористалися і на цьому б свій піар зробили певний. І я впевнений, що однозначно ми в той момент прийняли правильне рішення, і це було рішення депутатської фракції
нашої. Вибачте, я вас збив на манівці, так би мовити. Ростислав Павленко сказав, що якість тих законів, які під час турборежиму були прийняті, більш ніж сумнівною є.
Ну, ви знаєте, я точно вам хочу сказати, що кожен законопроект, з яких ми приймали, я особисто його читав, мабуть, 90%, тому що є різні ситуації, коли дійсно дуже об'ємні документи. У мене для цього є два юристи, які також аналітичну довідку мені надають. Я б не сказав би, що якість була гіршою, ніж в попередньому скликанні. То мені здається, що це взагалі у нас в цілому проблема всіх парламентів, тому що якість дійсно законопроєктів, вона, можливо, є недостатньою, але не буває завжди будь-якого ідеального, є різні думки, вони враховуються. Саме тому і є процедура першого та другого читання. І часто так, коли ми подавали законопроект, і коли колеги по фракції подавали законопроект до першого читання, там були концептуальні речі, які потім прибиралися до другого читання, вони виправлялися, і дійсно документ зовсім іншим ставав. Тому на первинному етапі в цьому є, мабуть, парламентарист, тому що кожен народний депутат, як суб'єкт законодавчої ініціативи, може подати відповідну правку до кожного тексту законопроекту і в цілому вже приймати той остаточний документ, який влаштовує більшість. В цьому є суть парламентаризму, це дискусія і це спільна робота над кожним законодавчим актом. Якщо говорити про конституційність, це не конституційність будь-якого законопроекту, який ми приймали, тому що я б не казав би, що тут хтось збільшував всі повноваження. Якщо казати про призначення президентом керівників антикорупційних органів, він і так це робить Тому що тут не треба, що він начебто собі непритаманні якісь функції перебирав. Він це робить, але ми хотіли врегулювати це питання законодавче. Так, є певні зауваження зі сторони Конституційного суду, і ми продовжуємо працювати.
Уточнення по ходу. Ви зараз кого маєте на увазі? Яких керівників антикорупційних структур?
Ну, генпрокурора, у нас, ні, у нас згідно у нас процедури і законів призначає після того, коли відбувається обрання за конкурсами антикорупційних органів, це такі, як, наприклад, ДБР, якщо це кажемо про НАБУ, тобто це питання президента, тобто він все одно це робить. Тобто, і тут в даному випадку говорити про те, що ми начебто хотіли забрати, узурпувати владу, це точно не відповідає дійсності, тому що ми хотіли врегулювати те, що фактично відбувається, і президент Порошенко, п'ятий президент України, він призначав, але дійсно, Конституція не передбачена ці повноваження, ми хотіли це питання врегулювати. Є деякі технічні питання, ми їх обов'язково виправимо і доопрацюємо ці законопроекти. Все-таки у нас завжди так історично складалося, що Конституційний суд, він надавав, це незалежна інституція, і це точно не підрозділ Верховної Ради, і не підрозділ Офісу Президента, тому Конституційний суд висловив свою позицію, і ми однозначно будемо її враховувати.
Ростислав Павленко, будь ласка.
Ну, власне, продовжуючи цю тему конституційності і впливу на антикорупційні органи, справді, якраз ключове питання, чи президент сам призначає своєю волею і за своїм вибором, а, власне, якщо прямо читати те, що було написано в законопроєктах, саме так і було передбачено, чи мала пройти незалежна конкурсна справа, на незалежному конкурсі обрані ці люди, і далі президент просто виконував фактично церемоніальну функцію, президент Порошенко підписував указ про призначення тих осіб, які йому подала конкурсна комісія. І, власне, якщо вже говорити про внесення в Конституцію, як там приведення до фактичного стану, та, то варто було би вписати, що за результатами незалежного конкурсу президент призначає. Бо коли йдеться, наприклад, коли президент призначає там за поданням Кабінету міністрів, то так і пишеться в Конституції, за поданням Кабінету міністрів. І це є процедура, яку вже не може обійти ніхто. І тоді така зміна могла би бути підтримана, і така зміна справді приводила аби юридичну конституцію відповідність до фактичної. Але цього не було зроблено, і тому Конституційний суд абсолютно логічно висловив свою позицію тут.
Так, ну президент Порошенко міг обрати між двома, наприклад.
Ну так було прописано в законі, але президент Порошенко не міг вплинути, хто будуть ці двоє. Тобто йому подала конституційна, то, перепрошую, конкурсна комісія, і він обрав того, уже кого обрав, але знов-таки він не міг призначити когось, хто йому більше подобався.
Це вже історія.
Пам'ятаємо, ну, просто закінчу думку, а пам'ятаємо, що коли було визначено законом, що президент призначає голову ДБР, виконуючого обов'язки голови ДБР, а потім має бути запущена конституційна процедура, пам'ятаємо, що президент просто своїм указом призначив тоді пані Венедіктову так, як це вважав за потрібне.
Я, знаєте, я хочу зараз у вас запитати наступне, тому що мова вже зайшла про те, хто і як читає законопроєкти, яких інколи доволі значний масив законопроєктів, та чи загалом більшість депутатів читають те, за що вони потім голосують, і наскільки правдою є те, що депутати голосують за командою спікера парламенту Дмитра Разумкова, так? Тобто, якщо прошу визначитися, вони, як правило, не підтримують, ну, зокрема, і фракція «Слуга народу», а законопроєкт...
Насамперед фракція «Слуга народу».
Насамперед, так. А якщо комітет схвалив, прошу проголосувати, значить голосують за. Та? Такі сигнали. За такими сигналами більшість депутатів працює. Будь ласка, пане Олександре. Олександр Качура.
Ну, насправді, перед тим, як будь-який законопроект, особливо той, який містить публічний інтерес, ми обговорюємо це питання на засіданні фракції. Тобто у нас є партійні чати, ви знаєте, що у нас є багато тут питань по партійним чатам, то як туди потрапляє інформація, як звідти потім потрапляє до засобів масової інформації, те, що публікується. І у нас, в принципі, є консолідована позиція по тим або іншим законопроектам в своїй більшості фракції. І я вам хочу сказати, що це все-таки, мабуть, до питання того, хто озвучує ці слова, тому що я особисто голосую так, як мені совість підказує, і на підставі того, яким чином виписаний законопроект, чи він позитивно буде впливати на те, що регулює законопроектом, чи не позитивно для народу України, тобто я на це не звертаю уваги. А щодо того, як каже спікер, і як він озвучує там певні позиції, думаю, що тут є доля правди про те, що ви сказали, що дійсно є ця історія, але буде більш коректно, якщо безпосередньо сам Дмитро Олександрович відповість на це запитання, тому що я ще не бачив щодо цього його конкретної відповіді.
До речі, запрошуємо пана Дмитра Разумкова також в ефір на радіо НВ. А я нагадаю, що з нами сьогодні Олександр Качура, «Слуга народу», і Ростислав Павленко, «Європейська солідарність». Ми продовжимо дискусію після випуску новин.
Новий вечір на радіо НВ.
І на радіо НВ «Дебати». Я Дмитро Тузов. Сьогодні ми говоримо про ефективність роботи парламенту 9-го скликання. Офіційно тема звучить наступним чином. Свіжа кров або, можливо, нові люди, якщо когось лякає слово «кров», чи підрозділ Офісу Президента. І у нас є все для дебатів, тому що у нас є опоненти. Це Олександр Качура, який представляє пропрезидентську фракцію і партію влади «Слуга народу», і Ростислав Павленко, «Європейська солідарність». А пане Ростиславе, на вашу думку, найбільш суперечливі закони, які було прийнято останнім часом?
Ну, це те, про що я вже говорив. Це законопроект, який стосується впливу на бізнес, 12.9, 12.10. Це ті законопроекти, які стосуються повноважень, спроби внести зміни до Конституції. Це законопроекти, які, ну, добре, там була певна робота і до другого читання вдалося найбільш небезпечні речі прибрати звідти, те, що стосувалося антикорупційної політики, але вона, власне, була не так щодо ефективної антикорупційної політики, як щодо розширення повноважень цих органів. Ми бачимо, що, на жаль, вони використовуються дуже часто не за призначенням. Тому в таких випадках знову хочеться звернути увагу, що парламент мав би більше уваги приділяти не тільки позиції фракції більшості, а також позиції інших фракцій. Бо, ну, показує практика, що якщо там справді йде обговорення, особливо на комітетах, і потім виноситься зважене рішення, то це йде на користь взагалі ситуації. Власне, один із таких законопроєктів, об які ламалося дуже багато списів, було дуже багато правок випущено, так званий законопроєкт про земельний ринок. Але в результаті компромісу, в тому числі в позиціях, де наполягала Європейська солідарність, винесли за дужки продаж земель державної і комунальної власності, тобто перекрили можливості дерібану, так званого, чого найбільше, може, побоювалися українські селяни, що ту землю хтось забере, розбере і буде на ньому наживатися, а навпаки, відкрили цей ринок землі як можливість продажу селянами своїх ділянок. Тобто відкрили право для людей, але перекрили можливості для дерибана. І подібні приклади свідчать, що якби більшість прислухалася до позиції меншості, то набагато більше якісно було б законопроект. А часто, закінчуючи, часто ми бачимо зворотні приклади. Наприклад, Європейська солідарність подала законопроект щодо страхування медиків, і в ході доопрацювання залишили страхування лише на випадок смерті або інвалідності в випадку захворювання на коронавірус. Ну, інвалідності ще не було в усьому світі, а натомість випустили питання про, власне, страхування хвороби. І, ну, це дивно, ми от в новинах чули, що вже майже вибрано фонд, який спрямовувався на коронавірусну хворобу. Там фінансувалося все від доріг до поліції, але я думаю, що справедливіше було б якраз фінансувати медиків і допомагати. Ми бачимо, що десятки медиків, на жаль, щодня хворіють, отримують цю хворобу, і було би правильно надавати їм страхування для того, щоб ефективно їх лікувати і щоб вони швидше ставали в стрій.
Та, Олександр Качура, ви можете відповісти. Та, по-перше, що не прислухаєтеся до інших фракцій, а варто б це було робити. І про те, ну, давайте по черзі, тому що два питання це некоректно ставити, та, тому що людина, яка відповідає, вона обирає найкраще питання.
Можете ставити і 3-4 питання.
Ні,
я думаю, що
одному працюємо, так.
Я, може, вперше, мабуть, погоджуюсь з представником Європейської солідарності. Дійсно, я завжди, коли у нас відбувалася зустріч...
Ми робимо налаштовані
зустріч,
сьогодні. П'ятниця, вечір, так.
Так, зустріч
фракції. Чого сваритися? Це ж не
я
парламент.
Я вважаю, що незалежності від того, яку партію ми представляємо. У нас всі однакові права. Це представник більшості, це представник меншості, це позафракційний народний депутат.
От ви зараз говорите і посміхаєтеся.
Чому?
Ну так, ну ви посміхалися, коли я запитував про сигнали, які подає Дмитро Разумков. Це теж, мені здається, частина відповіді, між іншим.
Я вам тут по цьому питанні однозначно, це ж ви просто скажете, що хороший настрій в п'ятницю так, повинен бути, так, так я от своєю посмішкою зараз заряджаю наших слухачів теж на позитив, тому що вже хотілося б все-таки кожному громадянину України, щоб ці чвари, які у нас відбуваються в парламенті з іншими фракціями, всередині фракції, вони всі припинилися, і ми до конструктивної роботи прийшли. Тому я завжди говорив про те, що ми повинні залучати незалежність від того, чи це опозиційна платформа «За життя», чи це європейська солідарність всіх до прийняття рішень. Тому що дійсно в даному скликанні у нас багато рішень, коли приймалися, набирали понад 300 голосів. І це були ті законопроекти, коли прислухалися і коли дійсно консолідована була позиція з іншими депутатськими фракціями. У нас всіх є рівні права, ми всі суб'єкти законодавчої ініціативи. Тому я вважаю, що це абсолютно правильний підхід, коли в комітеті чують ці думки незалежності від того, які там більшість,
і в парламенті я також. Я думав, ви скажете, ми більшість. А ось ми і працюємо як більшість.
Знаєте, дуже
ви,
часто...
ви дуже дипломатично на це відповіли.
Цикл, коли проходить, завжди більшість, вона стає меншості, і навпаки. Тобто незалежності від того, ну якщо дали людині кворум довіри, наприклад, народний депутат, обраний мажоритарник, він не хоче в будь-яку партію входити, не хоче в будь-яку групу входити, але в нього повинні бути точно такі ж права, його повинні чути, в нього є такі ж проблеми людей, він представляє також певну кількість виборців, і він точно такий суб'єкт ініціативи законодавчої. Я вам хочу сказати, що по цьому питанню багато хто не погодиться з колег, «Слуги народу», тому що вони, так як ви сказали, вважають, що от ми більшість, і нам, значить, на інших думку, як би вам коректно сказати, немає значення, яка думка. Я зараз вже, так якщо подивитися історично, що відбувалося за цей рік, хочу сказати, що це неправильний підхід однозначно. Це неправильний підхід, і його треба виправляти. Я стояв з самого початку на позиціях того, що ми повинні співпрацю між всіма мати однаково. Незалежності, ми повинні відкинути політичні питання в самому законотворчій роботі.
А Олександр Качура, це як на мене, відповідає дуже дипломатично, але, можливо, Ростислав Павленко почув тут такий прихований закид в тому зв'язку, що от, ну так, треба прислухатися і до Європейської солідарності, і до опозиційної платформи «За життя», і, можливо, це натяк на такі можливі альянси в майбутньому. Як ви на це відреагуєте?
Я маю сказати, що ми, наприклад, виходимо з того, що написано в законопроєкті. І дуже часто, власна фракція Європейської солідарності голосує, якщо ми бачимо, що це або законопроєкт, який там ще готувався в попередніх скликаннях, зараз внесений там, можливо, під іншими прізвищами, але відповідає тому євроінтеграційному курсу, про який ми говорили на своїй програмі, який ми відстоюємо, або бачимо, що цей законопроєкт справді необхідний для покращення ситуації в країні. І це справді тоді можна побачити на табло понад 300 голосів. І, до речі, от в Комітеті з питань освіти, науки і інновацій дуже часто пропрацьовується законопроект уже до такого стану, що іноді бувало і по 400 голосів за такі законопроекти. Однак, власне, цей підхід практично виключає підтримку законопроєктів, який подає опозиційна платформа «За життя», бо надто часто ми бачимо там або популістські рішення, або рішення спрямовані під такою личиною або популізмом, або розмовою за все хороше проти всього поганого. Реванш тих методів і підходів, які ми бачили за часи Януковича, і які, на жаль, в нинішній ситуації лише погіршить.
Так, ну така ідилія у нас загалом панує, хоча були ж законопроекти, які викликали просто там радикальне несприйняття, та, до прикладу, чи справді так от всі вже об'єдналися. Закон про ігровий бізнес був, та, закон про обіг земель, ну ви вже згадували. Так, ну і зараз, зрештою, від «Слуги народу» законопроект, який має скоригувати діючий закон про мови, який що теж викликає дуже багато питань. Ось, і в зв'язку із цим, що, як ви вважаєте, що в майбутньому може об'єднати або роз'єднати парламент? Як ви, ну, такі якісь дуже водороздільні законопроекти, які зараз будуть розглядатися вже на початку політичного сезону.
Так, я Олександр хотів би Качура. Так тут трошки відфлексувати те питання все-таки про ОПЗЖ і Європейську солідарність. Мені там не було ніякого приховано підтексту. Тобто основна ідея, яку я хотів висловити, це те, що і одну, і іншу політичну партію «Слуга народу» обирали люди. Тобто вони їм надали кредит довіри. Хтось вважає, що правильна ідеологія, яку сповідує ОПЗЖ. Хтось вважає, що Європейська солідарність, хтось голос. Тобто це якраз вибір громадян України. І вони тільки можуть вказувати тим політичним партіям, які присутні в парламенті, як повинні вони діяти. І мені б хотілося, знаєте, відійти від...
А чому тоді виник термін «монобільшість»?
Ну, тому що ми користуємося, цей термін виник, тому що ми користуємося правом коаліції депутатських фракцій, тому що нам не потрібно входити в коаліцію з іншими депутатськими фракціями. Це монобільшістю називається. Тут також, якщо завершити думку, нам хотілося б, щоб, ну, особисто мені хотілося, щоб ми відійшли від, от, знаєте, таких питань, там, армія, мова, віра і все інше, те, що зараз стосується, ми перейшли б до економічних. От ви спитали, які питання можуть об'єднати весь парламент. Це питання соціального забезпечення, раз, наприклад, прийняття нашого законопроекту, який я зареєстрував з колегами, про підвищення прожиткового мінімуму до 40% від середньої заробітної плати. І кожен рік повинен на 1% збільшуватися прожитковий мінімум. Тобто, якщо ми його приймемо вже в цьому році, то з наступного року прожитковий мінімум буде становити близько 5 тисяч гривень. Тобто, вже я мав розмову з прем'єр-міністром, каже, що це реально буде виконати, і з президентом Володимиром Олександровичем Зеленським. На цьому тижні ми це питання обговорювали. Ми, думаю, такий законопроект точно об'єднає. І питання економіки. Ми проголосували про локалізацію, наприклад, законопроект, який підтримує вітчизняного виробника. Я впевнений, що це абсолютно державний підхід, коли в тих умовах економічної кризи, коронакриза, яка насувається також на територію України, повинні внутрішнього виробника, який платить податки, який створює робочі місця, підтримувати однозначно. І нам дуже багато говорили про те, що це поставить крест в подальших відносинах з міжнародними всіма інституціями. Але буквально вчора, якщо я не помиляюся, нам виділили такі мікродопомогу, надали це 1,2 мільярда доларів. Тобто це не повпливало, тому що інші європейські країни точно так само чинять себе в своїх законодавчій базі, і парламенти приймають точно такі ж закони, тому що такі виклики зараз світу. І тому, резюмуючи це питання, хотів би сказати, що нам хотілося б, щоб ми от більше відійшли від будь-якого популізму, знаєте, від таких закликів ділення по мові. Ну, це ми зараз про мову, ми зараз окремо так будемо говорити, закон про мову, по історичним якимось питанням. А ми зайнялися в першу чергу питаннями економіки під час того, коли в нас країна в такому зараз тяжкому стані, і взагалі в світі економічні процеси, які відбуваються, вони можуть негативно вдарити і по країні.
Це все добре, але чи регулюється це парламентом? Давайте підвищимо там життєвий рівень людей. Це добре звучить?
Це законом, так.
Окей, регулюється. Але чи не є це популізмом? Та?
Ну, це точно не є популізмом, тому що за той мінімум, який є, неможливо прожити. Тобто, ви знаєте, що в нас навіть пенсія менша, ніж прожитковий мінімум. Тобто, повинно бути два питання. По-перше, прийняття даного законопроекту, який був мною з колегами зареєстрований. Друге, це приведення у відповідність до прожиткового мінімуму мінімальної пенсії. Тому що ми, як держава, зараз говоримо про те, що неможливо вижити за ті кошти, які
це
ми
правда.
Надаємо.
Слухайте,
тобто це навіть менше.
Ніхто не
треба сковородка 7 років користуватися,
хочу...
треба одягом користуватися 15 років.
Це все правильно, та. Але це все має забезпечити економіка країни.
Так.
Ростислав Павленко каже, що було прийнято ряд дискримінаційних для бізнесу законів. Як це узгодити?
Ну, власне, хотів би я теж і відрефлексувати, і дати відповідь на ваше питання. П'ятий президент України Порошенко казав, що армія, мова, віра – це не гасло, а це звіт. Тому що якраз дуже багато було зроблено ці 5 років і для зміцнення армії, і для вирішення мовного питання, щоб вона об'єднувала, а не роз'єднувала, і щодо забезпечення прав віруючих різних конфесій, при тому гарантування гуманітарної безпеки і заслону від використання, на жаль, питань і мовних, і релігійних російським агресором у впливі на українське суспільство. Саме тому зараз намагання переглянути це, вносити питання щодо мови, той самий закалібрує Бужанського, який ви згадували, він, як бачимо, якраз створює реакцію в суспільстві. Він викликає протест і якраз спроби якимось чином переглянути, вийти на реванш і подібне, якраз вони не сприяють тому, щоб в суспільстві був мир. Ми бачимо, що була проведена досить м'яка і, як модно казати, лагідна українізація, в тому сенсі були запроваджені квоти, вони відпрацювали кілька років, люди призвичайлися до цього, і зараз намагатися переглянути, це було би контрпродуктивно. Дві речі дуже швидко ще, щодо армії, отут ще доведеться працювати.
Я вам обіцяю продовжити,
добре.
Але після,
після
випуску новин. Та, слухаємо, які події в країні відбуваються в ці секунди.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір. Я Дмитро Тузов. Ми оцінюємо діяльність парламенту за рік, який минає. Олександр Качура, «Слуга народу», з нами народний депутат, та Ростислав Павленко, «Європейська солідарність». Пане Ростиславе, зачепила вас тема «Мова, віра, армія», я так розумію.
Ні, просто якщо ми говоримо про якісь речі, треба називати їх суті. Якраз ми підійшли до армії перед випуском новин, то що сказати, що тут ще дуже багато речей, які за 5 років були розпочаті. На жаль, ми бачимо їх згортання, і це якраз дуже важливе завдання на осінь, бо буде бюджет в парламенті в вересні, жовтні, листопаді. Мабуть, найбільш важливим питанням є визначення бюджетних пріоритетів, які кошти куди будуть спрямовані. Тож, підвищення забезпечення для армії, виділення достатніх коштів для модернізації, щоб не доводилось читати висновки аналітиків про те, що згортаються ракетні програми, згортається програма модернізації озброєнь і подібне, щоб не доводилося бачити, що програми щодо гуртожитків для військових, програми щодо харчування військових не доводилось рятувати, як в квітні ми всі голосували, щоб не припинилося харчування в армії, і щоб не доводилося латати дірки там, де армія повинна отримувати постійний дохід. А для цього, справді, це потрібні економічні законопроекти. Говорено-переговорено про податок на виведений капітал. Суть його така: якщо ти інвестуєш всередину країни, виплачуєш зарплату, модернізуєш виробництво, ти не платиш податок на прибуток. Якщо ти хочеш вивести кошти з країни, сплачуєш податок. Про це практично всі політичні сили записали свою програму, а досі цей законопроект не прийнятий. Ті речі, про які я говорив щодо надмірних прав податкових органів, варто переглянути. І взагалі вже теж практично всі політичні сили, Європейська солідарність, якщо я не помиляюся, «Слуга народу», вписали собі в програму, що буде один орган, який буде аналізувати, як там працює бізнес, чи платить він податки, і він уже буде мати справу з бізнесом, а не всі приходитимуть і собі вимагатимуть якихось відступних. Це вже необхідно приймати. І цілу низку інших речей, які, власне, створять базу, яка визначить і на соціальні питання, і на армію, і на інше.
Невеличке уточнення з мого боку до пана Ростислава Павленка. Та, скажіть, а чому, наприклад, питання податку на виведений капітал не було вирішено впродовж минулих каденцій, починаючи там з 2014 року? Досі це залишається в планах на майбутнє?
Тому що сама формула цього податку мала бути випрацьована. Якщо я не помиляюсь, з 2017 року цей законопроект є. Ми пам'ятаємо, які були гарячі дискусії із зовнішніми партнерами, і всередині країни у нас був коаліційний уряд, коли це все треба було погоджувати всередині країни, це, мабуть, найбільш запеклі дискусії. Тож якраз питання, що зараз, ну, було очікування у багатьох громадян, що саме цими питаннями переймалися б монобільшість, ну, але маємо, що маємо.
Олександр Качура.
Дивіться, тут відповідь дуже проста. Чому не прийняли даний законопроект? Бо треба було виводити кошти відповідні. Ми насправді
ким,
проголосували.
Ким і куди, як ви вважаєте?
Ну, я вважаю, що у нас є олігархи, до яких належить також і Петро Олексійович Порошенко, який в офшорних юрисдикціях продав свою, наприклад, кузню на Рибальському, тобто і всі інші корпорації, які є, за якимись офшорними схемами і не сплатив тут податки від продажу.
Це маніпуляція,
ну, давайте просто...
І це, ні, ви давайте казати правду. У нас була дуже коректна дискусія,
дуже
ми обмінювалися,
дуже коректно, я просто свою думку
речі,
кажу.
А зараз ви почали
казати
брехню.
Я зараз кажу
брехню.
Про
це
свою думку,
добре.
Це не є брехнею, і
це
ми, відповідно,
брехнею.
прийняли відповідний законопроект, що якщо ти десь продаєш в офшорних юрисдикціях цілісний майновий комплекс, наприклад, підприємство велике, ти повинен сплатити податки в Україні. Якщо, наприклад, ти тут заробляєш кошти і виводиш, ти повинен заплатити також податки, тому що неможливо буде дуже просто вивести кошти на рахунки іноземних компаній за будь-які послуги. Тепер тут, якщо казати, то я тут по деяким питанням придусь, тому що в мене не було можливості дати відповідь. Якщо казати про церкву, то
а,
все-таки...
Вибачте, ні-ні-ні, церква це зрозуміло, та все ж таки я тут хочу доуточнити, скажімо так. А у вас є інформація, що Петро Порошенко вивів гроші за кордон?
Це інформація, яка опублікована відповідно в відкритому доступі. Тому що про це писали всі сайти. Я знаю, що є кримінальне провадження з цього приводу. І зараз активи, безпосередньо, які стосуються цих операцій, вони арештовані. І тут говорити про те, чому не було прийнято, ну, тому що у нас великі бізнесмени були при владі. От і все. Відповідь дуже проста. Тепер по іншим питанням. Якщо говорити про прожитковий мінімум, я вважаю, що це не є популізмом, тому що буде збільшуватися купівельна спроможність, і підприємці будуть більше заробляти, більше будуть сплачувати податки, буде більший оборот товарів, послуг і коштів. Це абсолютно правильний підхід, тому що ми повинні, якщо ми говоримо, що ми соціальна держава, так передбачено в основоположних статтях Конституції України, то ми повинні надати соціальні гарантії, ті кошти, за які реально можна прожити. Якщо говорити про те, що зараз ми приймали в останній час, ніхто ж не може сказати, що ми не звільнили підприємців від сплати податків під час того, коли у нас карантин відбувається, від сплати оренди, від несплати штрафних санкцій в разі неподання звітності. Ми також зараз продовжуємо кредитування 5-7-9 і тисячами кредити видаються. Так, була дійсно проблема з цим питанням, але зараз кредити дійсно тисячами видаються. Мені кожен день приходять довідки, люди отримують кредити, підприємці під дуже малий відсоток на розвиток свого бізнесу, модернізації. Ми навіть дали зараз можливість, навіть ті партійні кошти, які нам приходили як державне фінансування, ми створили проєкт на такі гранти на розвиток свого бізнесу. Тобто ми знайшли юридично відповідний механізм для того, щоб це було реалізовано. Якщо говорити про підприємців, тому що мій колега сказав, що дійсно утиски бізнесу відбуваються, тобто я вважаю, що зараз даний законопроект, який передбачає фіскалізацію ФОПів, він є не на часі, тому що він приймався до пандемії коронавірусу, до того, коли всесвітня ця криза почала давати про себе знати. Тобто саме тому було відтерміновано введення фіскалізації підприємців до наступного року.
Це ще касові
так,
касові апарати
і так далі. Тобто я відповідний зараз законопроект напрацьовую разом, до речі, з Ніною з вашої фракції «Європейська солідарність» з організацією SafeOp, який ми зареєструємо консолідовано, який вирішить це питання. Я вважаю, що в той момент можливо було і виправданим прийняття даного законопроекту, але він зараз не на часі однозначно. Тобто була така думка щодо того, що треба боротися з контрабандою, але зараз все-таки треба мінімально здійснювати фіскальний вплив на всі підприємства, особливо малі підприємства, на фізичних осіб-підприємців, зокрема. І останнє, все-таки я дійшов до питання Віри. Якщо відкрити Конституцію, то жодні органи державної влади, у нас держава і віра, і будь-які конфесії, вони відділені згідно Конституції. Я вважаю неприпустимим, коли президент України приймає участь в будь-яких релігійних зборах, будь-яких немає значення, яка це конфесія, він не може підтримувати апріорі. Це взагалі неправильно. І не потрібно, щоб президент влазив в ці питання і якимось чином намагався приймати ту або іншу сторону. Тобто, у нас всі вільні віросповідання, хай розвиваються самі. Ми повинні надати як держава механізми для того, щоб не було проблеми в цьому. Я не підвищую.
Підвищую. Про віру. Крім того, що держава відділена від церкви, а церква від держави, найголовніше, що держава-агресор також не має впливати на питання віри, не має використовувати церкву як важіль в впливі на країну. І тому держава, і це також конституційне положення, може своїми силами підтримувати і сприяти релігійним громадам, церквам в їх законних інтересах. І саме це було здійснено, коли президент Порошенко і практично всі основні політичні сили тоді сприяли українським православним в отриманні незалежності, те, що називається церковною мовою, автокефалії. Тепер щодо тих тих маніпуляцій, які прозвучали про так звані справи Порошенка. Ну, перше, всі податки були сплачені. Ми бачимо, що проти Петра Порошенка намагалося порушити там близько 29 справ. Зараз закривається справа за справою, саме тому, що вони порожні, там нічого немає. Ми бачили спробу в Печерський суд одну із цих пустопорожніх справ привести, і бачили, що це закінчилось, власне, поверненням підозри назад прокуратуру. І така сама доля сприятиме всі інші ці маніпулятивні справи. Тому спробували використати це як важіль політичного тиску. Це не вийде, воно закінчиться пшиком.
Так, і я все ж таки хочу ще уточнити, от ми з вами говоримо, так я не зрозумів.
Можна уточнення, тому що в мене ж було, а скажіть, будь ласка, на яку в нас конкретна церква здійснюється вплив країною-агресором? Тобто можете таку назвати?
Московська держава, Російська Федерація, використовуючи Російську православну церкву, чинить вплив на ситуацію в країні. Будь ласка, не перебивайте. На жаль, значить, Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом є частиною Російської православної церкви. Це зафіксовано в обох статутах. І РПЦ, і УПЦ.
Така відповідь. Далі
ми не маємо права як держава втручатися в ці питання
ви спитали,
релігійні.
Ви отримали це відповідь, немає. Тепер, будь ласка, десь, не продовжуйте
про те, що кажуть Московський патріархат, про те, що вони маніпулюють. Українська православна церква ніколи не мала приставки Московський патріархат.
По-перше,
це окрема,
мала.
Це окрема
мала.
Абсолютно
по-друге,
юридична
відкрийте,
особа.
Будь ласка,
немає
відкрийте
ніякого
статути
відношення.
І прочитайте. Тому відкрийте статут і прочитайте. І РПЦ, і УПЦ. Там все чітко
так,
сказано.
Як ми можемо втручатися? Як держава може давати втручатися?
Я не налаштований був говорити зараз на церковні теми, але...
Про економіку було веселіше.
Веселіше, так. Але ієрархи Української православної церкви, не будемо тут говорити Московського патріархату, але маємо це на увазі, вони беруть участь в засіданнях Синоду Російської православної церкви?
Так.
Вони мають право робити все, що вважають за необхідне. Тому що у нас незалежна будь-яка є церква, і держава не має прав втручатися.
Але
більше,
це свідчить про зв'язок з
Російською
православною
церквою? Ну це свідчить,
церкви.
Так треба, щоб тоді у нас Служба безпеки України за часів Петра Олексійовича встановила якось, що вони є агентами і так далі. Цього нічого не було. Тому, знаєте, ці штампи ставити...
Є закон України,
просто ви розумієте,
який
що...
зобов'язує церкви, релігійні організації, які мають свій центр в державі агресорів, вказати це в назві. Там окремо записано, що будь-яких інших обтяжень немає застосовуватися до цих церков. Чомусь Українська православна церква не хоче повідомляти про свою єдність з Московським патріархатом. Хоча вона є і зафіксована в статутах і РПЦ, і УПЦ.
А скажіть, будь ласка, те, що не було зроблено за часів Порошенка, та ви згадали про роботу Служби безпеки України, зараз за часів Зеленського і пана Баканова, може бути зроблено, як ви вважаєте?
Впевнений, що так. Робота контррозвідувальна і на території України, вона ведеться активно. І я би не хотів би, щоб далі продовжували за часів нашої каденції маніпулювати на питаннях релігії. Це абсолютно ненормально. Держава не повинна туди втручатися. А тим більше, в мене є інформація, окремі керівники обласних державних адміністрацій, це окрема історія, сприяли тому, щоб відчужувалося незаконне майно під новостворену церкву, а з Української православної церкви.
Керівника Офісу Президента публічно обіцяв ієрархам Української православної церкви в дужках Московського патріархату узгоджувати кадрову політику. Це вважаєте нормальним? В Чернівецькій області, зокрема, таке було. І обіцяв розібратися, хто тут куди переходить. Хоча закон чітко
тому
передбачає
закон
право
один,
громад.
І якщо у мене є наявні документи, які свідчать про те, що незаконним шляхом в однієї релігійної громади було передано майно іншій релігійній громаді, і цьому сприяв безпосередньо попередній політичний
суди
режим.
Суди про це тривають в усій Україні, і в основному суди вирішують, що всі ці переходи здійснювалися законно.
Це питання, в першу чергу, службового злочину. Я впевнений, що це окрема історія,
це
якою
окрема.
Повинні
ви
займатися
знаєте,
правоохоронні
справді,
органи.
Ми так зайнялися зараз. Я розумію, що це важливо темою конфесії. У мене тут, повірте, я би міг би і годину, і дві години про це говорити. І запитав би, наприклад, за часів Віктора Януковича, та, яка конфесія отримувала фінансування на будівництво церков. У мене є приклади, які я можу показати, і все таке інше. Ну, дискусія це масштабна, справді, у нас залишається лише кілька хвилин я би хотів би уточнити те, що прозвучало. Так, закон про податок на виведений капітал, його, зрештою, буде прийнято парламентом чи ні? Чи далі буде продовження? Ви сказали, що тому що він не приймався, тому що раніше бізнесмени керували країною. Зараз бізнесмени не керують країною, на вашу думку? Та?
Ну, мені здає... Мою думку, президент Зеленський точно не є в політиці бізнесменом, тому що, знаєте, можна бути політиками, залишатися бізнесменом. Він бізнесменом не залишився, і його відмінність від попереднього режиму – це те, що зараз, наприклад, правоохоронні органи, вони не приходять і не звітують про ті процесуальні дії, які будуть проводити. Що суди ніяким чином не отримують вказівок про те, які рішення повинні виноситися, на відміну від попереднього точно. Що позиція президента Зеленського, що повинні всі інституції працювати незалежно. З приводу законопроекту про виведений капітал, я знаю, що він вже є в профільному комітеті, він буде прийнятий. Тобто це комплекс законопроєктів, перші, я вам сказав, які були вже прийняті, тепер вже черга дійшла і до цього законопроекту обов'язково. Тому що дійсно, що тут питання міжнародних інституцій, які звикли певним чином вести бізнес-процеси на території України. Я б хотів би окремо зазначити про компанії, які займаються виробленням тютюна, це міжнародні корпорації, які обертають в себе на рахунках мільярди доларів, але при цьому платять декілька сотень тисяч гривень в рік податку на дохід. Це теж стало причиною. Це виведення як роялті, це виведення, ну це окремо подкується, це виведення як послуги якихось іноземних компаній і так далі, тому подібне. Тобто в цьому питанні однозначно ми могли б вирішити багато соціальних проблем, якби дійсно цей законопроект був, він працював. Я впевнений, що за нашу парламентську каденцію, думаю, на ближчий час, в цьому або в наступному році, ми приймемо відповідний закон. Тут, це пан Гетьманцев нам анонсував на засіданні
тут,
фракції.
Тут, на жаль, у нас лунає фінальна сирена. Олександр Качура, фракція «Слуга народу», Ростислав Павленко, «Європейська солідарність», сьогодні з нами були в ефірі. Дякую вам, панове, і сподіваємось, що новий політичний сезон буде більш результативним. З позитивної точки зору, звичайно, для країни. Дякую за вашу увагу. Далі в ефірі Радіо НВ новини. Слухаємо.